Bine v-am regăsit și de această dată, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Am pornit în această incursiune în lumea contemporană pentru a descoperi idolii mileniului 3. Alături de noi este pastorul Emil Bartoș, conferențiar universitar, predă teologie în mai multe școli evanghelice din țară și străinătate, la Facultatea de Teologie Baptistă de la Universitatea București, Seminarul Teologic Evanghelic Osijek, Croația și Institutul Teologic Pentecostal București. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Am abordat în emisiunea trecută relativismul, un curent de gândire conform căruia nu mai se crede în valori absolute, nu mai există o etică absolută, un Dumnezeu absolut, regulile, divinitatea, toate sunt negociate și relativizate. Astăzi poposim la alt concept pe care îl asociem din nou cu un idol al mileniului 3 și anume pluralismul religios. De fapt, sunt trei aspecte pe care aș vrea să le definim și să le discutăm în această emisiune. Inclusivismul, exclusivismul și pluralismul religios. Haideți să începem cu definirea acestor termeni și să vedem pe unde ne regăsim noi în această dezbatere ideologică, pe unde este cursul nostru spiritual.
Datorită spiritului relativist, a apărut mai ales în perioada modernă și vorbim aici probabil după 1500, anul 1500, secolul 17-18, când deja se vorbea despre pluralism religios, în sensul de acceptare a tuturor religiilor ca având acces la adevărul revelat sau să propună căi de mântuire pentru sufletul uman. Și așa a apărut acest pluralism. În secolul 20, acum la începutul secolului 21, acest pluralism religios are noi valențe, are noi direcții, nu se estima unde se va ajunge când s-a dat drumul la acest pluralism. În general, în teologia creștină, vorbim despre trei posibilități de abordare a religiei în vederea mântuirii omului. Și anume, întâi, încep cu exclusivismul. Este poziția care domină cel mai mult în spațiul evanghelic protestant. Exclusivismul se referă la faptul că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este singurul nume în care putem fi mântuiți. De aici pornesc din capitolul 4 din Faptele Apostolilor, versetul 12, în care se afirmă că Domnul Iisus Hristos, cel care a întemeiat creștinismul, este singura cale spre mântuire. Deci este poziția exclusivistă, nu există alte căi. Asta nu înseamnă că nu există adevăr și în alte religii. Creștinismul nu pretinde că deține tot adevărul, ci creștinismul spune că adevărul despre mântuirea omului se găsește doar în lucrarea și persoana lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a fost trimis de Dumnezeu, Tatăl, care s-a descoperit pe sine în El, a fost calea, adevărul și viața pentru mântuire. Dar adevăr există și în alte religii și probabil că aici se face prima confuzie. Se crede că exclusiviștii creștini elimină orice formă de adevăr, de frumos, de bine în alte religii. Nu este așa. Recunoaștem că și alte religii afirmă adevărul. Chiar și ateii pot afirma un adevăr. Adică adevărul este ceva conform cu realitatea. Dar cât privește adevărul mântuitor, eliberator, care mântuiește sufletul omului, din acest punct de vedere, creștinii evanghelici, în general, sunt considerați exclusiviști. Aceasta este prima poziție. Sigur, un aspect negativ al acestui exclusivism este graba de a eticheta pe alții din alte religii. Apoi, poate că mai avem aici un fel de minus și anume că unii evanghelici cred că toți cei care nu vor răspunde revelației date de Dumnezeu în Iisus Hristos vor fi condamnați la iad veșnic. De fapt, aceasta este poziția clasică susținută de cei mai mulți teologi evanghelici. Însă aici trebuie să existe mai multe deschideri, pentru că nu avem răspuns la toate problemele legate de ce se întâmplă, de exemplu, cu cei care n-au auzit niciodată Evanghelia, unde îi plasăm, nu avem voie să îi condamnăm implicit.
Aveți o propoziție personală vis-a-vis de acest adevăr?
Da, din câte citesc în Sfânta Scriptură, cred că Dumnezeul nostru este drept și este înțelept. El are răspunsul, nu noi, dar din ceea ce s-a descoperit el pe sine în Cuvântul Sfânt, înțelegem că Dumnezeu nu va condamna pe cei care, de exemplu, n-au putut răspunde descoperirii voii lui Dumnezeu pentru ei înșiși. Cei care, de exemplu, n-au avut capacitatea aceasta. Mă refer și la copii mici, mă refer și la oamenii cu un handicap mental, mă refer și la cei din anumite triburi sau din anumite zone ale lumii care n-au avut acces la forma de revelație pe care lumea civilizată, să zicem, o are. Dar același Dumnezeu va fi drept când va judeca pe toți cei care au avut acces la această formă de descoperire a lui Dumnezeu. De aceea, mai degrabă, nu pot să dau un răspuns radical aici, ci pot să spun doar ceva despre sau să fac observații despre cum judecă Dumnezeu în anumite situații, astfel de cazuri. Romani capitolul 2 este clasic, în care Apostolul Pavel vorbește despre faptul că nimeni nu se poate dezvinovăți înaintea lui Dumnezeu pentru că are cugetul în el însuși, conștiința. Fiecare om se naște cu acest cuget, deci la un moment dat sau până la un punct acest cuget poate funcționa ca și un criteriu de evaluare chiar de către Dumnezeu, mai puțin de către oameni. Mai degrabă sunt precaut, deschis însă la posibilitatea ca Dumnezeu să judece în mod special, aparte, aceste cazuri excepționale.
Ar însemna cumva aceasta că ar trebui să îi includem pe toți în mântuire, și musulmani și orice altă religie, atâta timp cât ei își respectă convingerea lor?
Tocmai aici stă forța exclusivismului sau principiul de bază al exclusivismului, și anume că nu este așa. Pentru că Dumnezeu se descoperă suficient ca acești oameni să răspundă într-un mod acceptat de Dumnezeu, de caracterul lui Dumnezeu. Dacă anumiți credincioși din alte religii, cunoscând adevărul despre Dumnezeu, așa parțial cum este el, nu răspund în acest mod așteptat de Dumnezeu, Dumnezeu îi va judeca și condamna în felul lui. Exclusivismul afirmă că ceea ce știm, din ceea ce știm noi despre Dumnezeu, despre revelație, credem că singura modalitate de mântuire este prin Iisus Hristos, Fiul lui. Cum se aplică acest principiu, de exemplu, pentru cei care au trăit înainte de Iisus Hristos? Sau pentru cei care au trăit după Iisus Hristos și n-au avut niciodată acces la Biblie, la un cuvânt de predică de la un misionar și așa mai departe, acest element ne este tainic, ne este un mister. Noi nu putem răspunde precis aceste lucruri. S-au descoperit și cazuri excepționale în Africa sau în anumite insule din Oceania în care grupuri de oameni mai puțin civilizați, cei din lumea a treia sau oricum i-am numit, au crezut în Dumnezeu și într-un mântuitor trimis de Dumnezeu, fără să îl numească pe acesta Iisus Hristos. Sau cazul multor musulmani care au avut descoperiri, vedenii cu un om în alb, omul în alb fiind identificat ca Iisus Mesia. E, acești musulmani au rămas în religia musulmană, însă ei se consideră urmași al lui Isha, al lui Isus. Unde îi plasăm pe aceștia, știți? Există astfel de situații, de cazuri, dar poate că problema n-ar trebui să fie discutată sau abordată totdeauna tranșant. Și aici, zic, este minusul poziției exclusiviste.
Am putea să mergem puțin mai departe și să evaluăm câteva elemente care ne conduc înspre inclusivism. Care este conceptul? Ce prevede acesta?
Inclusivismul este extrema cealaltă, dacă vreți. Dacă exclusivistul exclude orice altă variantă decât credința în Iisus Hristos, mântuirea prin el, inclusivistul păstrează în continuare centralitatea lui Iisus Hristos în mântuire, a harului, așa cum este cunoscută în teologia creștină, dar este deschis, cum spuneam, acestor noi posibilități de a ajunge la mântuire. Vă dau un exemplu din zona catolică. Unul dintre cei mai mari, dacă nu cel mai mare teolog al secolului 20, teologul catolic Karl Rahner, a scris mai mult despre așa numitul creștinism anonim. El credea că sămânța divină, sămânța adevărului, este plasată de creator în fiecare ființă umană. Deci fiecare om are acces oarecum la Dumnezeu, la Harul lui Dumnezeu, că este din zona creștină sau că nu este. Dacă nu este din zona creștină, el poate fi numit creștin, un creștin anonim, pentru că are acces la aceleași resurse ca și ceilalți oameni. Această formă de inclusivism a fost mult criticată pentru că diminuează, evident, rolul lui Hristos și deschide posibilitatea ca să existe alte modalități de mediere a Harului lui Dumnezeu, Harului Mântuitor al lui Dumnezeu. Vă dau și aici o variantă, sau tot în contextul acesta al creștinismului anonim. Și este vorba de problema revelației. Nu-i deloc ușoară, dar ea spune în felul următor, că revelația nu este fixă, nu este dată de Dumnezeu într-o carte, de exemplu în Biblie, nu doar într-o carte. Revelația este o chestiune universală care e deschisă tuturor oamenilor și contează să ai inclinația spre a crede revelația aceasta a lui Dumnezeu, că este o revelație care are ca obiectiv creația, natura însăși, sau că are ca obiectiv o persoană, o ființă dumnezească. Nu contează, contează cum interpretezi acestea și cei care sunt inclusiviști pot prelua astfel de idei și să zică, indiferent de ceea ce crede cineva despre Dumnezeu, de fapt el crede ce trebuie despre Dumnezeu, că el este Dumnezeu adevărat sau un Iisus Hristos, chiar dacă nu zic îl numește personal pe Iisus Hristos. E important să ai parte de experiența evenimentului Hristos. Subliniez pe ideea de eveniment, care poate să aibă o altă terminologie decât cea pur creștină sau clasică creștină. Și atunci Hristos nu mai este baza mântuirii, nu este constitutiv pentru mântuire, ci e doar reprezentativ și atâta tot. Sigur, chestiunea este mult mai complexă, dar v-am dat doar un exemplu în cazul inclusiviștilor, care sunt destul de populari, să știți, astăzi. Nu știu dacă ascultătorii cunosc despre mișcarea celor din interiorul altor religii. În limba engleză se numește Insiders Movement. Este, la ora actuală, unul din subiectele principale ale misiologiei creștine. Pentru că misionarii noștri trimiși în toată lumea au dat de situații în care oamenii au avut experiențe separate de creștinism, separate de ascultarea Evangheliei, experiențe cu Dumnezeu, experiențe în care ei s-au apropiat de Dumnezeu prin religia lor. Și atunci misionarii creștini care au ajuns acolo au spus, bine, voi rămâneți în religia voastră, în interiorul religiei, de aceea ei sunt creștini din interior. Din interiorul religiei respective. Rămâneți acolo și deveniți misionarii lui Dumnezeu. În unele religii, cum este cea musulmană, această mișcare este foarte secretă, nu prea se știe cât sunt în interior, se cunosc puțin între ei, dacă, așa cum știm în religia musulmană, dacă se află cumva că cineva este un simpatizant al creștinismului, poate să fie chiar ucis, poate să fie marginalizat în societate, pus în închisoare și așa mai departe, pentru că există legi ale țării care interzic o altă religie. Și atunci, acești insiders, cei care stau în interiorul religiei respective, se mulțumesc cu statutul de anonim, statutul de creștin care lucrează în spatele în religiei respective. Ei se duc la închinare cu ceilalți, se duc la moschee și fac alte acte ritualice specifice religiei lor, dar în cugetul lor, în inima lor, ei de fapt sunt creștini, cred în Iisus Hristos, când se roagă, atunci când, de exemplu, vorbesc despre Fiul lui Dumnezeu sau despre profetul, ei de fapt se gândesc la Iisus Hristos și nu la Mohamed sau la altcineva din religia respectivă. Mișcarea, zic, este foarte puternică astăzi, nu este susținută de exclusiviști, ci este mai degrabă susținută de inclusiviști, care cred că este o mișcare naturală, nu a fost programată de nimeni, ea pur și simplu a rezultat din experiența pe care a avut-o misionarii în aceste țări și de aceea mulți misionari creștini, gânditori, cred că această mișcare trebuie încurajată. Evanghelicii sunt sceptici legată de această mișcare, pentru că ei cred că tocmai unicitatea lui Iisus Hristos, unicitatea scriturilor, revelației pe care noi am primit-o mântuitoare, este diminuată cel puțin.
Care este, de fapt, problema de fond a acestor insiders? Dacă le este cugetul în regulă, de fapt, unde e problema?
Problema nu este de cuget niciodată. Cugetul este doar un criteriu prin care noi știm dacă suntem bine sau nu suntem bine, ori în societate, ori în relație cu divinitatea. Dar problema cu ei este una de mărturie, de reprezentare corectă a lui Dumnezeu. Cineva care a analizat această mișcare a făcut observația aceasta că astfel de creștini, de fapt, stau în secret, nu sunt, vin la suprafață, nu arată credința lor, n-au cum să fie încadrați în aceeași categorie, de exemplu, cu martirii creștini, care pe față afirmau credința în Hristos și și-au dat viața pentru Hristos. A încuraja un anonimat, a rămâne undeva în spatele scenei, diminuează, zic, în acest fel mărturia martirilor creștini. Pe de altă parte, dacă ei ar face lucrul acesta, noi nu am mai avea acești misionari anonimi în interiorul acelei religii și n-am putea pătrunde decât foarte greu, doar prin mijloacele mass media, de exemplu. Deci este o luptă de argumente aici. E foarte greu, din nou zic, să etichetez, pentru că numai cei care sunt în interior sau lucrează cu aceștia cunosc foarte bine situația. Pentru noi, cei din Europa, să zicem, sau America de Nord, este pură teorie. Este doar o altă teorie despre misionarism. Dar cei care trăiesc în prima linie acolo îți povestesc altfel toate acestea și pe ei trebuie să-i ascultăm mai degrabă de cât să teoretizăm prea mult.
Ne întoarcem spre pluralismul religios. În general, presupune recunoașterea diversității, care este destul de celebrată în contextul nostru actual. Care ar fi capcanele pluralismului religios?
Pluralismul religios, în primul rând, cred că are dezavantajul de a-ți cere să renunți la anumite doctrine specifice credinței tale. Pluralismul este inconsistent în doctrinele esențiale ale credinței creștine. De exemplu, pluraliștii cred că Iisus Hristos nu este singura sursă sau sursa decisivă de a ajunge la mântuire, la Dumnezeu, ci este una dintre sursele. Și cred că un dialog cu alte religii este binevenit până la un punct și cooperarea, să zicem. Putem coopera pe anumite zone de, de întrajutorare, de filantropie, de acțiuni sociale cu alte religii și e normal să fie așa, dar în momentul în care ți se cere să renunți la niște învățături fundamentale, nu se mai poate merge mai departe. Și aceasta este problema cu pluraliștii. Revenind la problema revelației, că mie mi se pare că acesta este leitmotivul întregului dialog despre pluralism. Cum definești revelația, descoperirea de sine a lui Dumnezeu? Ei, un pluralist va spune că Dumnezeu are foarte multe feluri de a se revela pe sine. Și că noi creștinii care credem că revelația supremă este în Iisus Hristos, în persoana și lucrarea Lui, în cuvântul scris al Lui Dumnezeu, este o poziție exclusivistă, mult prea radicală, că există o revelație, dacă vreți, mobilă, flexibilă, în funcție de cultura în care trăiești, în funcție de perioada în care trăiești. De exemplu, astăzi ți se cere să nu mai accentuezi specificul creștin, ci să fii deschis și la alte forme de revelații. Toate religiile se spune că au revelație, pretind revelație. De ce n-ar fi bune celelalte revelații în comparație cu cea creștină? Și alte religii au cărți sfinte. De ce ar fi bună doar Biblia pentru aceasta? Ei, aici problema principală mi se pare că este toleranța. Cum o definești? Până unde mergi cu toleranța aceasta religioasă? De exemplu, dacă ți se cere să nu mai spui că Sfânta Treime, doctrina despre Sfânta Treime este o învățătură specific creștină, ci este găsită și în alte religii. Și să știți că se scrie despre așa. Sau doctrina despre întruparea Fiului lui Dumnezeu. A, nu este doar în creștinism, ci ea se găsește și în alte religii și se dau exemple. Ei, aici deja lucrurile se opresc. Începem să ne îndepărtăm, pentru că niciun creștin autentic nu va renunța la doctrina despre Sfânta Treime, unicitatea lui Iisus Hristos, mântuirea care este prin credința personală lui Iisus Hristos, prin harul lui Dumnezeu și așa mai departe. De aceea, pluralismul religios îți cere prea mult. Trebuie să sacrifici mult prea multe ca să rămâi într-un dialog religios. De aceea, în pluralism, se trece de la dialog la sincretism. Sincretismul este un fel de acceptare reciprocă a unei baze comune, o încercare de unificare a religiilor. Hai să găsim acel teren comun care e valabil pentru noi toți. Și pe terenul acesta să rămânem, să avem o singură religie, cumva, universală, religia toleranței. Religia de a ne accepta unii pe alții așa cum suntem. Ori asta este exact o formă de relativism aplicată religie. Acesta este un idol al acestui mileniu și foarte mult se merge pe aceasta. Uitați-vă doar la ideea de globalizare care merge pe mai mult pe sistem economic, dar ea a pătruns și în domeniul religios. Dacă te uiți la Uniunea Europeană și vezi ce se întâmplă, aproape nimeni nu mai are voie să vorbească despre exclusivism, nici măcar despre inclusivism poate. Toată lumea trebuie să fie pluralist, altfel nu-ți poți păstra poziția, nu poți intra în dialog. Chiar țara noastră, deși este majoritar creștină, declarată, o să aibă mari dificultăți în Uniunea Europeană din cauza acestui pluralism. Pentru că vă dau exemplu simbolurilor religioase. Va trebui ori să accepți toate simbolurile religioase să fie în fiecare școală, dacă vrei simboluri, dar nu numai crucea, ci să ai și semiluna și nufărul și alte simboluri religioase. Sau să renunți la toate. Și pluralismul va pretinde ori. Și probabil că se va ajunge la a elimina toate formele de simbolism religios, încet, încet. Încă nu suntem în această fază, dar semne există. De aceea noi rămânem încă deschiși pentru dialog, pentru că este bine să ne cunoaștem unii pe alții, este bine, de exemplu, să luptăm împreună pentru aceleași obiective umanitare bune din lume, e bine să învățăm unii de la alții cum se aplică spiritul dreptății, a justiției, dar în domeniul religios nu putem depăși anumite limite. De aceea dialogul nostru se oprește atunci când ni se cere sacrificarea principiilor creștine fundamentale, care de obicei sunt cuprinse în crezul creștin. Cred că aici ar fi testul. În momentul în care ni se va cere să renunțăm la crezul niceo-constantinopolitan, crezul creștin atât de drag și acceptat de toți creștinii, în acel moment se termină dialogul și va începe nu știu ce exact, va fi o luptă, probabil că va fi o perioadă de prigoană, știu, de alt gen decât prigoană fizică, persecuție fizică, ci de un alt fel, mentală, știu eu, la nivel spiritual, în care va trebui să hotărâm, renunțăm sau nu renunțăm la ceea ce ne-a definit. Aceasta este problema cu pluralism. Pluralismul îți cere prea mult să renunți și prea puțin îți oferă în schimb.
Încurajăm cumva extremismul religios?
O, nici de cum. Nu, extremismul, fundamentalismul religios n-are nimic de a face. Și ideea de fundamentalist a fost cândva foarte bună, pozitivă. De exemplu, fundamentalismul evanghelic a avut un sens pozitiv, bun, de oprire la începutul secolului 20, când un grup mare de teologi și școli teologice au scris câteva articole împotriva liberalismului teologic. Dar aceasta a fost o luptă mai mult interior. Fundamentalismul la început a fost bun, în sensul că a accentuat valorile evanghelice protestante la care să nu se renunțe. Sunt sigur că și o mare parte din catolicii ortodoxi ar fi aderat la aceste elemente fundamentale. De exemplu, credința în învierea trupească a lui Iisus Hristos, credința în întrupare, mântuirea prin har, autoritatea și inspirația divină a Sfintelor Scripturi. Toate acestea au fost elemente fundamentale, de aceea mișcarea s-a numit fundamentalistă, dar a fost numită de către liberalii teologici. Mișcarea însă a degenerat, din păcate, după câțiva zeci de ani. Mișcarea s-a transformat într-o mișcare extremistă, o mișcare intolerantă, care sugera să stăm în ghetoul nostru evanghelic, să nu mai dialogăm cu nimeni și așa mai departe. Până și Billy Graham a fost considerat un ecumenic, un trădător al valorilor evanghelice, pentru că s-a dus să predice în țări catolice sau în țări atee. Este prea mult. Deci acest fundamentalism cred că nu are locul în spațiul nostru evanghelic. Dar dacă vorbim despre fundamentalismul religios islamic, de pildă, da, suntem de acord că și el nu reprezintă corect poziția exclusivistă. Exclusivist nu înseamnă fundamentalist în sensul acesta negativ. Exclusivist înseamnă doar accentuarea singurei modalități de mântuire, singurei modalități de revelație pe care Dumnezeu ne-a dat-o, și aceasta este în persoana și lucrarea lui Iisus Hristos, Fiul Său.
Haideți să ne deplasăm puțin în zona soluțiilor. Dacă acesta este contextul și curentele de gândire, aceștia sunt niște idoli moderni pe care i-am identificat, ce am putea face ca să ne păstrăm coloana vertebrală?
Cu cât stăm mai aproape de crez, de centrul credinței noastre, de Sfânta Scriptură, cu atât vom avea mai puține probleme cu pluralismul religios. Propunerea este să păstrăm dialogul, dar să excludem sincretismul. Să rămânem în dialog cu toate celelalte religii, să vedem ce putem face împreună, bine, pentru umanitate, să vedem unde am putea găsi, să zicem, completări la înțelegerea noastră în interiorul religiei fiecăruia. Să cunoaștem mai bine ce credem noi în comparație cu celelalte religii. Deci avantaje sunt pentru dialog. Dar să nu acceptăm nici o formă de compromis de dragul dialogului, să nu acceptăm ideea aceasta de unificare cu orice preț, pentru că nu funcționează. Mi-e teamă de un creștinism ambigu, de un dialog care sfârșește în ambiguitate. Aceasta nu cred că este corect. Nu există alte soluții, să zicem, magice, de fapt, în niciun alt caz când vorbim de idolatrie. Dar ideea este aceasta, să recunoaștem idolul acesta al pluralismului din timp, să-l vedem cu toate aspectele lui, să fim foarte atenți la ce afirmăm, ce păstrăm, chiar dacă intrăm într-un dialog, să arătăm dragoste indiferent cum decurge acest dialog. Pentru că religia noastră nu sugerează o intoleranță dusă la extrem. Au fost cazuri, din păcate, în istoria bisericii, au fost cazuri de intoleranță religioasă din partea creștinilor. Mai pomenesc decât cruciadele aici, care a fost un dezastru de imagine pentru biserică. Și nu numai. Excese sunt cam în fiecare generație, poate, la fiecare confesiune creștină. Și la catolici, și la ortodoxi, și la protestanți există excese, excepții, dacă vreți. Dar dacă iei linia de mijloc pe care o învață Hristos chiar în dialog și afirmi adevărul tău în dragoste, poate că aici e soluția, să afirmi adevărul în dragoste, se poate merge înainte. Domnul nostru Iisus Hristos, asta de vorbă și cu o femeie din Samaria, care nu era deloc iudeică, deci din poporul ales, i-a împărtășit adevărul în dragoste, la fel și apostolii mai târziu, când a trebuit să se deschidă după Rusalii la toate zonele sociale și politice, și anume la romani, la samariteni, la greci, la tot ce trăia în Imperiul Roman de atunci și în întreaga lume. Există aceste momente în istoria bisericii, cred, incluse intenționat de Duhul lui Dumnezeu în Biblie, cum ar fi Faptele Apostolului capitolul 8, Faptele Apostolului capitolul 10 și mai ales Faptele Apostolului capitolul 2, unde vedem că coborârea Duhului Sfânt a cuprins pe foarte mulți din foarte multe zone ale lumii și din multe religii. Sunt sigur că cei care au fost la Ierusalim în acea perioadă n-au fost toți evrei sau toți intenționau să devină creștini, să-și schimbe religia, dar Duhul lui Dumnezeu a făcut această schimbare și poate să o facă. Deci, cu dragoste, păstrând adevărul, noi putem deschide ușa Evangheliei fără să ne sacrificăm miezul, esența Evangheliei. Chiar și Pavel la Atena, Fapte 17, când ajunge în fața filozofilor, vorbește într-un alt context, alt limbaj, îl prezintă pe Dumnezeu altfel decât l-ar fi prezentat, să zicem, pentru niște evrei, dar nu face nici un rabat atunci când trebuie să vorbească despre Iisus Hristos și îl numește pe acesta omul pe care l-a trimis Dumnezeu să mântuiască, pe care l-a înviat din morți. În momentul acela dialogul s-a încheiat. E posibil tot așa experiențele noastre să fie până la un punct valabile. În momentul în care afirm ceva esențial despre Iisus Hristos, lucrurile să se schimbe. Dar acesta este prețul pe care îl plătim pentru a rămâne curați și să dăm un semn clar în ceea ce credem despre creștinism și religia noastră. În felul acesta nu vor intra idoli de acest gen în interiorul comunității creștine.
Am ajuns și la finalul acestei emisiuni și cred că după ce am scanat câteva concepte, câțiva din idolii mileniului 3, am putea din nou să reformulăm esența emisiunii noastre. Unicitatea lui Hristos, adevărul absolut către care trebuie să ne întoarcem și care reflectă într-adevăr esența creștinismului și a ceea ce noi credem. Ne reîntâlnim data viitoare cu un nou subiect pe care îl vom aborda în această serie intitulată Idolii mileniului 3. Împreună cu noi a fost conferențiar universitar dr. Emil Bartoș. Îl așteptăm și la următoarea emisiune. Fiți binecuvântați, toate cele bune!